God aften, du lytter til Ralf Shalom. Det er i aften mandag den 30. januar, og rigtig koldt udenfor. I forleden dag var det fredag den 27. januar, og det var Auschwitz-dag, og den blev holdt i glassalen i Tivoli. Der var et fyldigt program, og det vil jeg gennemgå lige om et øjeblik, men i den anledning har vi faktisk i aften valgt at tage nogle etiske problemstillinger op her i studiet. Auschwitz-dagens program i Tivoli lød på, ja, selvfølgelig altså en velkomst af Lars Lips, som er direktør for Tivoli, og Pia Allerslev, kultur- og fritidsborgmester. Men derudover var der altså forfatter Steve Sem Sandberg, som talte om sin seneste dokumentariske roman, De Fattige i Lodz. Den omhandler den 250.000 polske jøder i ghettoen Lodz med den tysk samarbejdende Chaim Rumkowski som ældsterådets leder. Og det, vi kommer lidt, bare fortæller lidt om, hvordan det gik derinde, men jeg nævner lige programmet. Den næste, det var historiker David Silberklang fra det Internationale Institute for Holocaust Research ved Yad Vashem i Jerusalem, og han talte om Rumkowski, den selv samme, til valg, sat over for Marek Edelman, som var en af lederne bag opstanden i den jødiske ghetto i Warszawa i 1943. Så var der et indlæg fra journalist Mette Holm om folkedrabet i Kambodja, hvor der i efteråret 2011, altså efter mere end 30 år, er indledt et retsopgør mod tre centrale ledere for Khmer Rouge, som stod bag folkedrabet på op mod 2 millioner mennesker. Og der var et indlæg af forsker Thomas Brudholm fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, som altså blandt andet beskæftiger sig med had og om hadets rolle, forsoning og retsopgør, altså Brudholm beskæftiger sig med det. Thomas Brudholm trak linjer fra de tre oplæg og perspektiverede dem i forhold til årets tema, En verden af valg. Og så var der nogle musikalske indslag, blandt andet fra Københavns Drengekor. Men vi taler lidt først om det her. Jacques, kan du give et par kommentarer på, var der mange mennesker, og hvordan vil du beskrive årets Auschwitz-dags arrangement i glassalen?
Ja. Man må sige, at det for en gang skyld har det affødt en masse spontane komplimenter, hvilket jo altså er meget rart. Det var meget fagligt. Der var ikke så meget underholdning på. Og det kunne folk til synlandet godt lide.
Men hvad var det, folk godt kunne lide?
Ja,
altså
ja,
indholdsmæssigt, vil du sige?
Ja, med dilemmaer.
Det var
valg og dilemmaer, det er altid godt stof. Ikke? Altså, det er let at lave radio på, ikke? Og det er let at stille spørgsmålstegn ved, og man stiller nogle af de gode spørgsmål. Ikke? Altså, derfor kan man snakke om de 100 år, ikke? Og man kan gå hjem med. Så var det noget særligt, hvis jeg sådan skal snakke lidt udenom det. Fordi det var jo lidt særligt, at det er fredag, og det er 27. januar, og det er hundekoldt. Men så det er shabbat. Og det er det klokken 4:15, så vidt jeg husker. Og så ved jeg, at man rundt om i verden har diskuteret, hvad gør man så? Og nogen forestillede sig, ligesom jeg selv i overmod, at man kunne da bare gøre det om torsdagen. Men det kan man ikke, fordi det er en af FN internationalt vedtaget dag of remembrance, altså hukommelsen om, eller huske sådan noget. Og det er ikke en jødisk dag. Så den henvender sig ikke primært til jøder.
Og du sagde også, at det var heller ikke primært jøder, der kom i glassalen.
Jamen, interessant nok var det i år i hvert fald kun halvdelen, at det påstås fra vagterne, at der kom 350. Der er de andre år, der kom mange flere her, altså dobbelt så mange. Men når man så lægger det fra klokken, hvad står der?
Fra 14 til 15:45.
Ja, altså det er jo et håbløst tidspunkt, ligegyldigt for hvem det måtte være. Ja. Men jeg har set efter på, at man i New York for eksempel startede klokken 06 om morgenen. Det er altså gået alligevel. Det er jo også en respekt for, om ikke andet så religiøse jøder, at man siger, jamen vi går udenom fredagstidspunktet. Vi gør, hvad vi kan for ikke at vælte os ind på sabbaten.
Var der noget, vil du sige, altså, som var nyt for dig, eller overraskende? Nu ved jeg godt, det er svært at overraske dig på det her felt, men vil du sige, at der var noget, hvor det her siger, men det er jo netop præcis det her, der berettiger, at vi bliver ved, udover at det er vigtigt at komme i hu og at blive ved med, altså, men at, vil du sige, jamen, nå ja, men det her, det er lige præcis det, som er berettigelsen?
Jamen, jeg synes jo, det er berettiget.
Altså, det ved jeg godt, men det er ud over det. Altså, det var det her, for jeg tog et forbehold.
Men jeg kan da sige, at jeg, Silberklang, som er altså israeleren fra Yad Vashem, eller han er amerikaner og lyder også sådan. Han, jeg har drillet ham med, at han har specialiseret sig i specialiteter. Fordi det er selvfølgelig meget let. Edelman fra de, som ikke har været der, der kan man så sige, at Edelman, ja, det er Warszawas ghetto. Og Edelman blev en helt efter krigen. Overlevede der og blev helt. Og Rumkowski blev proppet ned i en skraldespand. Og smidt direkte ind i, i ovnen.
Og du skal lige sige to til vores lyttere, altså netop hvorfor netop Rumkowski blev puttet i en skraldespand.
Ja, fordi det ene er Lodz, der kollaborerer med tyskerne. Ja. Og det går af helvede til, ikke? Altså, og har skrevet meget. Rumkowski, og blev optaget og sådan noget, var en kendelig, ikke særlig behagelig person, men gjorde noget for, at de her jøder ikke skulle blive dræbt i Lodzes ghetto. De holdt ud, altså holdt virkelig ud, men det gik jo altså forfærdeligt for sig, fordi tyskerne krævede lig på bordet, eller hvad jeg nu skal sige, eller deportationer, og han fulgte dem hele vejen.
Sat over for Edelman?
Som sagde kamp. Hvis man begynder for eksempel at regne det ud, hvor mange døde der vil være, så var det jo ikke gratis at lave Warszawas opstand. Men det var sådan en mere ædel død, ikke? Eller var det? Altså, det er jo noget svært noget, man kommer ind på her. Altså. Men i hvert fald har historien lært fra sig. Nemlig sagt, at Rumkowski, ham er der ikke meget pænt at sige om, og Edelman er der kun noget pænt at sige om. Det er sådan meget firkantet, men sådan er det blevet. Den ene er helt, den anden er forbryder i bedste fald.
Vi kommer jo også lidt ind på det her med forsoning og retsopgør og alt det her lidt senere i vores program i dag, men hvad siger Thomas Brudholm om det her med, altså går han, har han nogle, altså har han nogle dissenger, eller kommer han med nogle råd, eller er det bare, eller er det, åbner han bare op for en større debat?
Ja, Thomas Brudholm har skrevet en bog om det her emne, jeg tror det er hans speciale. Ja, så har han skrevet nogle artikler. Han er filosof, og har i øvrigt noget jødisk baggrund, hvilket ikke gør det værre. Han er en forsker med meget personlig engagement i det, han laver, hvilket bestemt gør det bedre. Fordi det her emne kan man næsten ikke forestille sig. Der er nogen, der har prøvet, at man helt nøgternt kan altså behandle det her emne, ligesom man behandler alt muligt andet. Og det er der nogen, der mener, man skal, altså, men der er meget få, der vil være uenige med mig i, at det er næsten ikke til at lade sig gøre. Altså, det er meget svært. Og derfor bliver alle holocaustforskere mere eller mindre sære, altså fordi man skal være lavet stål for, at emnet ikke går godt til hjertet. Ikke? Altså. Og Brudholm stiller, som filosofer skal, de rigtige spørgsmål. Kommer ikke med mange svar, men han stiller de rigtige spørgsmål. Og det hele går jo på, at man skal jo videre efter et folkedrab.
Men når du
og
nu,
hvad kræver det så? Og kræver det forsoning, eller betyder det, at hvis man ikke forsoner sig, så kommer man ingen vegne? Det vil Brudholm nok mene.
At hvis man ikke forsoner, så kommer man ingen vegne. Hvad siger han om hadet og hadets rolle?
Ja, men altså havet kan være en, det sagde han faktisk, en naturlig outlet for, for sådan en ventil for uhyrligheder. Og han sagde morsomt nok om sig selv, at han var blevet forundret over, hvilken renselse det kunne være at erkende, at man havde. Men det her snakker vi jo ikke almindelig sprog. Her snakker vi fagsprog. Det er jo ikke, at hvis man hader sin nabo, så er der en hvad hedder det? Eller
befrielse, kone, i det. Eller
befrielse i det. Altså,
vi er ude i nogle større bredder. Højder eller dybder, måske.
Altså, det er noget andet. Hvad hedder det?
Det er i den store fortælling, vi er ude i. Ja. Men det vil sige, men her det er stadigvæk, siger du, det nogen har været så nogle så væsentlige emner, så at det i hvert fald, hvis den kan blive ved med at... Altså, det er jo faktisk nye temaer år for år. Altså, ja. og det synes jeg jo har været kendetegnende for os, at dem, der er kommet med indlæg og foredragsholder. Det har jo været mægtigt dynamisk, kan man sige, at der er blevet ved med. Og fordi der kommer også nogle nye forskere til, og det bliver også trukket op i nutid. Mm. Og det kan man jo også se her. Altså, det er jo stadigvæk gældende. Altså, så kan du sige, det er rigtigt nok det i den store historie. Men... Og det kommer vi også lidt ind på senere hen, altså, men det kan jo godt trækkes ned i en mindre historie og alligevel have, altså at have den relevans.
Ja, ja, bestemt.
Journalisten Mette Holm talte om folkedrabet i Kambodja. Hvordan passede det ind i den her sammenhæng? Fik det en plads, en værdig og en vigtig plads? Vægtig og vigtig, kan man også sige.
Altså det er hvert år, er det den store debat, det er også internationalt. At kan man proppe andet ind end Auschwitz, og det man har kaldt det Auschwitz, der, og så videre og så videre. Er der noget alternativ til Holocaust, og alt held er der ikke? Altså det tror jeg, de fleste vil være enige om. Men derfor kan man jo godt... ligesom proppe noget andet i, også at være altså nutidsrettet. Det er den vanlige diskussion, og den kan være mere eller mindre forbitret. Og det er den. Internationalt er det en forbitret diskussion, nemlig at der er nogle fremtrædende forskere også, der mener, at Holocaust er unik. Der har ikke været noget, der mindede om, og der har heller ikke været noget, der mindede om sidenhen, så derfor skal den have en særplads. Jeg selv er ikke enig. Jeg synes, at jo, der er det er ikke sket tidligere, og det er heller ikke sket siden, men hvis vi gør det, at den bliver unik, så er den faktisk ikke værd at beskæftige sig med, for så kan det være, at det slet ikke opstår. Ikke? Altså, så det bliver sådan noget, igen noget mystisk, kryptisk et eller andet. Det er menneskelige handlinger. Det kan analyseres, det kan gentages, man kan fremstille det på film, ikke? Altså, men det, så man, jeg synes ikke, man skal mystificere det. Og hele den konflikt sætter altså andre folkedrab i et eller andet mærkværdigt perspektiv. Det gør det. Fordi der bliver uværligt en konkurrence imellem, og hvis det ikke kan undgås, så bliver det noget møg. Altså, hvad var værst, at der døde 1 million eller 6 millioner, hvis det kun er at regne, altså, så ved vi godt, hvad det drejer sig om. Jeg synes, at hende der Holm, som jeg ikke kendte i Vormøren, det burde jeg, det er Lykketofts kone. Jeg synes, hun gjorde det meget godt. Og det er vigtigt i sådan en sammenhæng. Og hun sammenlignede, men ikke sådan, at det var en til en sammenligning, men sagde, hvad der mindede om Holocaust, og hvad der slet ikke mindede om Holocaust. Så hun udnyttede, eller brugte...
platformen der.
Ja, til at komme frem med noget, som jeg i hvert fald ikke vidste en kæft om. Ikke? Altså, jeg vidste bare, det var uhyreligt i Kambodja, men altså, men ikke... Jeg skulle ikke være nede i de der detaljer, som hun trak os ned i. Og det er jo altså, så mig passede det strålende, at det ikke skulle være nogen lidelseskonkurrence, men at det skulle være en beskrivelse af folkedrab. Og så ved jeg godt, at nu har jeg rodet mig ud i noget politisk meget vanskeligt, fordi der er ingen lande, der vil erkende, at folkedrab foregår. For eksempel med eks-Jugoslavien, ikke? Altså,
fordi... Jo, og med debatten om, hvad hedder det, armenerne, folkedrabet.
Også det, men altså, det er så længe siden, og stadigvæk siger tyrkerne, det fandtes ikke, altså. Men i dag er der jo nogle helt praktiske grunde, at hvis et antal medlemslande af FN siger, at det, der foregår der og der, det er et folkedrab, så skal de hindre det. Det er dyrt. Det er dæleme dyrt. Så derfor, så venter man. At det gør det næsten bitter gentagelse. At man kunne godt have bombet hvad som helst af jernbaneledninger til Auschwitz og til alle mulige andre, der er. Men trak den, fordi det var dyrt. Og der er ikke andre gode forklaringer. Det er en forklaring, som det simpelthen var for dyrt. Det ville koste andre menneskeliv, og det behøvede det ikke, men så ville det koste en masse gravearbejde. Altså. Så man råder sig ud i nogle grusomme ting. Hvad hedder det, når man siger, at man godt kunne lave en sammenligning. Men jeg synes, hun gjorde det godt. Og det betød, at vi fik noget
ikke,
at vide.
Hun lavede ikke nogen sammenligning.
Ikke sådan en en-til-en sammenligning, men sagde, at de og de komponenter af, hvad vi har lært fra Holocaust, det kunne man også se ved det her folkedrab.
Sami vesomo זוג עבריינים על דוד שטרט נוסעים ארסים חובסים הם עושים סדר בעולם התחתון כל מילה שלהם המשפט העליון סכסוך הבאת וסולחה קיבלת מילה לא במקום ותגיד שלום כי סמי וסומו בעסקי הבנייה ויש להם קשרים עמוק באדמה תתחצף, כדאי שתתחפף כי סומו יישב עליך עד שתצא בצה אז דרבה לקחי וצפה פגיעה קיבלת פנס באחת מיד תביא את השנייה אז דג קטן תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לה נברוח הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד עד שדיסקו מנייק מגיע לשכונה הנה דיסקו מנייק עושה כאן מסיבה עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת והג'מה מוזמנת מהבתים נשפכת תוידד שלך
בוא לא ביצחה בוא שנייה סמי וסומו רובים את הטנגו משטרה הם כל כך משתוללים מקיים על הרצפה
Den 10. juni 1944 blev indbyggerne i den lille franske by Oradour-sur-Glane i alt mellem 500 og 600 mennesker myrdet af SS-tropper i en hævnaktion. Efter krigen blev soldater, som havde deltaget i aktionen, retsforfulgt. og så flammede det op over hele landet. Det drejede sig ikke mere om juridiske principper. Det drejede sig om et menneskeligt forhold, om en filosofi, om psykologi, om høje idéer. Mens de vordende anklagede ikke forstod videre af det hele, brød en nation ud i en debat om de menneskelige problemer i deres situation. De tog deres spadestik, fordelte deres breve, lagde deres mørtel, rensede deres vinmark og dyrkede deres gulerødder. Over deres bøjede rygge fløj debatten vildt gennem landet. På ny dukker ordet moral op. Det svære, sære begreb, som første gang i denne sag blev fundet i en vis krigstakkesbuk. Ikke mere SS-troppernes moral, ikke mere den tyske soldatermoral, som en generaloberst opfattede den. Nej, et menneskes moralske situation foran en lade i ordur, eller ved en flok børn, trippende i træsko mod kirken. Forsvarerne for de 12 talte om tvangssituationen, der efter deres opfattelse aldeles udelukkede, at man kunne dømme dem. Disse mennesker vidste, at om de nægtede at parere ordre, ville de øjeblikkeligt blive skudt. De vidste, at yderligere ville ubarmhjertigt og øjeblikkeligt hævn ramme deres familier. Og så var de jo hårdt trænet. Ud af dem var med de voldsomte midler drevet deres fornemmelse af at kunne udøve en selvstændig skøn, et selvstændigt skød. Skøn, det var blevet drevet ud af dem. Det var den gammeldags normale soldaterdressur tusind gange forstærket i SS, hvor man simpelthen sigtede mod at udrydde SS-mandens fornemmelse af at være et menneske, en person, og i stedet ville have maskiner, der aldeles mekanisk og ikke blot uden at rejse spørgsmål af f.eks. moralsk art, men endnu kunne, uden at komme til at tænke på, at sådanne spørgsmål kunne rejses, skulle lystre. De var meget unge. Mange af dem havde været tvunget ind i Hitlerjugend først. Derefter var de som 17-årige slæbt til SS-uddannelsen. Og hvilken periode var de ikke vokset op i? De var knap 14 år, da Alsace blev gjort til Elsass. Hvor skulle de have oplevet fri og åben debat, kravet om mennesker, der selv og selvstændigt tog stilling til de store spørgsmål? At kalde dem afstumpede ville være synd, men man skulle i hvert fald overveje, hvor meget man kunne forlange og vente af netop disse unge mænd uden højere uddannelse og uden personlig modenhed. Og bag dem officeren med sin revolver eller underofficeren med sin maskinpistol, 3 skridt fra deres ryg. Og for denne tankegang, der naturligvis udtryktes af pædagoger, af psykologer og sociologer, stod den klare idealisme. Bag debatten lå krigen, modstandskampen. Man kendte tilfælde nok fra sig selv, fra ens nærmeste, fra alle de berømte. Af en selvopoffrende idealisme, 10.000 vis af eksempler på mennesker, som for retfærdigheds, fædrelands, friheds, for deres egen samvittigheds, for princippers skyld, ofrede livet i komplet håbløse situationer. Til ingen verdens nytte, måske. Og ville man nu på psykologisk grundlag svække det høje krav, som et moralsk niveau stillede? Kort og lige til måtte det da siges. Det er ikke tilladeligt at tale om, at menneskelige væsener kan mekaniseres. Man kan ikke fratages et ansvar for en forbrydelse, hvor man har haft en udvej. At lade sig dræbe. Der er ting, som et menneskes ånd ikke kan være med til blot for, at dets legeme skal leve videre. Man fornemmer bag denne høje idealisme en glans af et afgørende argument i og for al modstandskamp i Europa i disse år. Hvad gavner det et menneske, at det vandt den hele verden, om det tog skade på sin sjæl? Det var og er jo stadig den forbavsende kendsgerning, at en sådan tankegang virkelig fik praktisk betydning i de tyske år, altså at mennesker døde til ingen nytte og til stor skade for deres nærmeste, for at opretholde noget uhåndgribeligt, som vi måske kalder ånd. Der står så de 2 principielle betragtninger. Man kan vel kalde dem forståelsens og idealismens over for hinanden. Og der kommer et personligt problem, som ingen, heller ikke nu, kan komme uden om at tage op til en ærlig indre drøftelse. I den alder, på de betingelser, under de omstændigheder, er du så sikker på, hvad du ville have gjort? Ved jeg, hvad jeg ville have gjort? Dertil havde idealisterne et svar. Nej, sagde de, vi ved ikke, om vi ville have haft mod til at gøre det, vi burde gøre, men så måtte vi også være rede til at træde frem for en domstol og modtage vores straf. Og det er altså nedfældet i 1967, og det er nedfældet og skrevet af Jens Kruse.
נקפוץ לים, אם לא נסתח, נבכה כולם. אני רוקד עם העדה, המנהגים של אחותך. הוא מענטז, ישבן קופץ, הוא מתחבא מאחורי עץ. ריקודי אמבה, ריקודי עם, כמו מטומטמבה על העולם. ריקודי סמבה של מידל איסט למפקד ולמגיסט. אני דופק בקבוק על ראש, סופר אחד, שתיים, שלוש. אני עושה תנועות ביד כמו דוד אל מול גוליאט. דולר דולר ועוד דולר וטריפים טיפים עד מחר. ג'ורג' וושינגטון רוקד איתי כמו שפכו לא דידיתי. ריקודי אמבה, ריקודי עם, כמו מטומטמבה על העולם. ריקודי סמבה של מידל איסט למפקד ולמגיס. אני רוקד מתוך ייאוש על הגיבוש, על הכיבוש ועל צרות שאני לא זוכר. אני רוקד על הפסנתר.
Skyld og samvittighed og ansvarlighed, alt det her, det er jo spørgsmål, som altid er knyttet til krige og altså gennem historien og i særdeleshed også i under 2. verdenskrig. Der har lige været Auschwitz-dag, og der har det her jo blandt andet været et af, som du jo selv meget rigtig gjorde opmærksom på, det er et gennemgående tema, men det har altså også været taget lidt fat på af historikere. Er han også filosof, Brudsholm?
Han er kun filosof.
Filosof.
Ja.
Hvordan greb han den an? Altså, hvilken vend
tog han? Han gik vejen ind over forsoning og tilgivelse. Og kunne man forestille sig forsoning uden tilgivelse, kunne man forestille sig tilgivelse uden forsoning, osv. osv. Og skulle man forsone sig med dem, som ikke ville tilgive, og så videre. Det er en gammel historie, havde jeg sagt. Og der er skrevet vældig meget om til efterkrigen, ikke? Jeg synes, at det er eviggyldige problemstillinger. Når der er tale om nogen, der bliver slået ihjel, ikke? Altså under krig, eller under en sådan type krig, det er jo helt uhyrligt. Der er jo ikke nogen, der vil sætte sig hen og sige, at krigen mod jøderne og andre i øvrigt, som det skal lige nævnes, der er også andre, at det var, hvad der blev kaldt for en retfærdig krig. Altså nazisterne ville sige, at det var en retfærdig krig, men ingen andre, altså trods alt. Der er ingen, der vil begynde at forsvare i dag. Så tingene er lidt enklere, når det gælder en verdenskrig, ikke? Fordi der var det uhyrligt, det der foregik og færdigt, ikke? Altså.
Men det har jo også været meget på tale i Sydafrika med den her Reconciliation Committee.
Men den er svær, fordi der var så mange, altså, der var jo så mange sorte, der var med til det ene og det andet og det tredje, og det hele blander sig uhyggeligt sammen, ikke? At det er altså Sydafrika var det land i verden, hvor drab var mindst i forhold til de andre afrikanske lande. Det er uhyggeligt at tænke på. Men det var altså. Og det er jo blevet brugt som et forsvar for apartheid-regimet i Sydafrika, hvilket ligesom er blandet æbler og pærer sammen. Ikke? Altså, men man gjorde det, fordi det var rigtigt. Ja, så menneskenes.
Men det her med forsoning kan man også undre sig lidt over nu. Er det her selvfølgelig, kan man sige, her bliver der tydeligt gjort, at der er den tekst, der lige er blevet læst, altså at man altså er ansvarlig selv. Altså man kan ikke frelægge sig et ansvar, når man har haft en udvej.
Det er rigtigt, men. Den der tekst tager fat i det, Jean-Paul Sartre var talsmand for, eller hvad jeg nu skal kalde det, virkelig sådan en udpræget, firkantet repræsentant for. Og det var, at hver især, hver enkelt individ var ansvarlig for, og han har en sætning et eller andet sted, som siger, at det er citat efter hukommelsen, at Hitlers støvlepusser var lige så meget skyld i 6 millioner jøders død, som Hitler selv. Det er ikke nøjagtigt gengivet, men det er i hvert fald indholdet. Og det er jo noget af en bare sætning, og der rejste sig også med sådan et angreb mod eksistentialisterne med Sartre i spids. Der rejste sig en angrebsfløj, som hed Unimamisterne, med nogle fantastiske eksempler på, om det nu kunne lade sig gøre. Og debatten, som Kruse tager fat i, den bølgede vidderligt frem og tilbage. Og den behøver vi måske ikke komme ind på. Men hvad der er værd at komme ind på, for alvor, synes jeg, det er sådan nyere forskning. Og i virkeligheden er det der en falsk problemstilling.
Altså at?
Ja, men altså, jeg ved ikke, om du kan huske, at du læste op, at der stod så en SS-manden, og bagved ham en officer, og så videre, og så videre, ikke? Og det var med trusler om at blive slået ihjel, eller retter sig. Man blev slået ihjel, siger de, hvis man ikke rettede sig efter ordren og skød på de her civile ofre. Og hele den retssag blev til store sus, altså fordi man ville ikke finde sig i, at når der nu var en udvej, at den ikke blev brugt.
Ja, det er det.
Ja. Men det, der er det interessante, det er, for problemstillingen er falsk.
Fordi der var en, altså fordi man ikke var under trussel om død.
Jo, man var. Men nogen var. Men selv der, hvor der virkelig var industrielt i Treblinka, hvor man altså bare stod og plaffede folk ned. Der var der folk, der var officerer også. Jeg ved ikke, om de var underofficerer. Jeg kan ikke huske navnene, men jeg kan slå det op ved lejlighed. Som nægtede. De simpelthen sagde nej. Det ville de ikke mere. Og hvad skete der? Ikke en døjt. En af dem blev endda forfremmet. Så alt det gejl, der har været omkring det, hvis du ikke sådan, så sådan.
Det er jeg med på, men jeg synes, at det er alligevel, at det her, det er selv, om der var.
Ja, ja, selvfølgelig.
Altså, det her bliver jo sagt, selvom du kun har døden som udvej,
ja, ja,
er du stadigvæk ansvarlig.
Jo, men det er meget sådan tiden og eksistentialismens krav og
så videre. Jo, men altså, man kan overføre det. Altså, der er, så længe der overhovedet, altså, kan du, men jeg ved ikke, kan man forestille sig, at der er situationer, hvor man ikke har nogen? Nej. Altså, døden vil altid være den yderste.
Men det er jo ikke så interessant, at man hele tiden skal lægge det op i, altså, Gud synes jeg, det er imponerende og flot og rigtigt og alt det der. Men det er også meget. Altså, og det bliver hamrende besværligt, hvis man hele tiden, når man diskuterer noget, hele tiden skal diskutere det i den yderste konsekvens. Ikke? Altså, jamen, du kan dø. Og det er så dit valg. Og så videre og så videre. Og det er utroligt ædelt alt sammen, men det er også meget usædvanligt og så videre. Jeg vil hellere almindeliggøre det.
Ja, altså, hvordan vil du gøre det?
Ja, men det der, man bør da... Og det lyder også heligt, altså. Men ens liv, man bør gøre det rigtigt, ikke? Altså, hvad man selv synes er rigtigt. Det er bare det, ikke? Altså, det er jo svært nok. I stedet for at sige, jamen, jeg har altid muligheden for at begå selvmord, ikke? Altså, det er lige kraftigt.
Jo, men nu er selvfølgelig klart, at man snakker om det i sådan nogle krisesituationer og nogle
tvangssituationer.
Nej, nej. Men altså, du mener i det dagligdagen, ja, er der også noget med simpelthen at vælge det rigtige?
Ja, ja.
Det er da fuldstændig rigtigt, men det bliver jo tydeligt gjort i de der utrerede situationer.
Ja, det gør det.
Og med, det, og med dommene, der går, altså de filosofiske og de eksistentielle betragtninger, der følger i kølvandet af den type.
Jo, jo, men det er hændelser. Jo meget rart, hvis de også har lidt bund i virkeligheden. Ikke?
Jo, men nogle af de her hændelser har jo også, kan man sige, kastet noget af sig, fordi man jo har, kan man sige, her har man haft nogle lærereksempler. Altså, fordi det her, kan du sige, det har jo også en masse med medløberiet at gøre, ikke? Med at være bystander har jo også noget at gøre med at lægge et eksempel, altså et ansvar fra sig og sige, jamen, jeg gør det, fordi at det gør man, eller ja, det har vi alle sammen gjort, og hvis vi ikke gør det, så kan det også være, så du ved,
der bliver et
problemstillingen andet. Vil altid være aktuel, synes jeg.
Ja. Det, jeg reagerer imod, det er sådan ikke en privat hævntugt, altså, men jeg reagerer på det, fordi altså, Frankrig har det, og franske filosofer har det med at sige det, når det er for sent, når det er overstået, så kommer de meget, 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 meget moralsk. De opfører sig af helvede til, som bekendt. Altså, tyskerne havde ikke noget at skulle gøre i 2/3 af Frankrig, fordi de klarede franskmændene selv. Franskmændene havde egne koncentrationslejre, og så videre, og så videre, og så videre. De gjorde hele pivetøjet, ikke? Altså, nogle af de mest dramatiske hændelser med børnene i Paris, det var det franske politi, som kom stikkende med en masse børn i, hvad hedder det der, Veldiv. Og de ville tyskerne ikke have dem. Bad bønligt, om de ikke godt ville tage deres børn tilbage, ikke? Altså, de der jødiske børn. Og så, nej, det ville de ikke, altså. Så de påtvang tyskerne, jeg kan ikke huske tallet, men det var en meget stor portion børn, og så videre, og så videre. Og samtidig så har de altså lavet nogle love, også i Frankrig i dag. Altså morsomt nok, ikke? Altså det er bare at nægte Holocaust i en samtale. Det er strafbart i Frankrig i dag for, jeg ved ikke hvad, 14 dage siden eller sådan noget, ikke? Altså det blev gentaget af Sarkozy og så videre. Altså det, der er en eller anden underlig dobbeltmoral. Ja, så det kan da godt være, at det der sådan små ophidser mig. Men tiden i 60'erne var vitterlig sådan, så man var meget liberal i den ene ende og vanvittig fordømmende i den anden. Og det blev jo ikke til noget. Tyskerne tog, jeg ved ikke om der i, du sagde 1967, ikke? Altså jeg ved ikke om der var, nogle retssager, men hvad hedder det, men jeg tror nok man kom op på, at der var 3.000 mennesker, der overhovedet i efter 2. verdenskrig blev stillet til ansvar for hvad de havde foretaget sig, ikke? Jeg tror ikke engang, det var 3.000. Jeg mener, jeg har set tallet på et tidspunkt. Resten, de tog tilbage, var bager, og hvad fanden de nu var. Så det bliver så pompøst.
Jamen, jeg synes, at man godt kan overføre det til en eller anden dagligdag, hvor man siger,
ja, altså,
der hedder det jo
til,
bare, at jeg mister mit job, hvis jeg ikke gør det her. Hvis jeg ikke er med til at fyre ham, eller være ubehagelig, eller jeg med penge er meget ofte en faktor, eller prestige, eller... Så du ved, jeg synes, det er derfor, jeg synes, at problemstillingen er eviggyldig. Altså,
det er helt bestemt. Det er jo ikke, fordi jeg siger det forkert, vel? Altså, men det bliver meget ædelt. Altså, i fransk mund, der bliver det...
Nå, det er fordi, det er fransk mund, ja.
Ja, der bliver det sådan lidt, okay, lidt overdrevet.
אבל נראה כמו ההורים שלי שאוהבים אותי ועושים לי יום הולדת כל שנה. איזה עולם, איזה עולם משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם. כל אין אדם משומם.
איזה עולם, איזה עולם משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם. כל אין אדם משומם.
אל תיתן לה שעמום סיכוי לתפוס אותך. סע לחול, קנה חטול, פלירט עם השכנה ממול. דיר בלק לא לזמזם כשאתה במקלחת עומד מסתבן. תשתדל לעשות רק דבר אחד במכה אחת, ככה יעבור הזמן הרבה יותר מהר. איזה עולם, איזה עולם משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם. כל אין אדם משומם.
איזה עולם, איזה עולם משעמם.
Et stykke fra Hannah Arendts Eichmann i Jerusalem. Vanskeligheden ved Eichmann var netop, at så mange lignede ham, og at de mange hverken var perverse eller sadistiske, at de var og er og stadig er forfærdelige og forfærdelige normale. Forfærdelige normale. Set ud fra vores juridiske institutioner og fra vores moralske standarder for domfældelse, var denne normalitet langt mere skræmmende end alle grusomheder lagt sammen. For den betød, som det er blevet sagt i Nürnberg igen og igen, at de anklagede og deres sagførere er denne type kriminelle, som virkelig er hostis generis humani, altså fjende af menneskeslægten, begår sine forbrydelser under omstændigheder, som gør det så godt som umuligt for ham at vide eller føle, at det han gør er forkert. I denne henseende var vidnesbyrdet i Eichmann-sagen endnu mere overbevisende end vidnesbyrdet fra processen mod de store kriminelle, hvis påstand om at have en ren samvittighed lettere kunne afvises, fordi de forbandt argumentet om lydighed mod højere ordre med forskellige pralerier om lejlighedsvis ulydighed. Men selvom de anklagedes uoprigtighed var tydelig, var det eneste grundlag, hvorpå skyldsbetynget samvittighed kunne påvises, den kendsgerning, at nazisterne og især de kriminelle organisationer, som Eichmann tilhørte, havde haft så travlt med i krigens sidste måneder at ødelægge beviserne på deres forbrydelser. Og dette grundlag var temmelig spinkelt. Det beviste kun erkendelsen af, at loven om massemord på grund af sin nyhed endnu ikke var accepteret af andre nationer. Eller i nazisternes sprog, at de havde tabt deres kamp for at befri menneskeheden fra undermenneskenes herredømme, især fra Sions ældstes dominans. Eller på almindelig sprog, det beviste kun en indrømmelse af nederlaget. Ville nogen af dem have lidt af samvittighedskvaler, hvis de havde vundet? Forrest blandt de store spørgsmål, som var på spil i Eichmanns processen, var den antagelse udbredt i alle moderne juridiske systemer, at der må foreligge en intention i retning af at gøre noget forkert, før der kan tales om en forbrydelse. Formodentlig har den civiliserede jura ikke rost sig mere af noget, end af denne inddragelse af den subjektive faktor. Hvor denne intention er fraværende, hvor evnen til at skelne mellem rigtigt og forkert er beskadiget, hvad så indgrunden er, ja, selv når det er moralsk vanvid, føler vi, at der ikke er begået nogen forbrydelse. Vi forkaster og betragter som barbariske påstande om, at en stor forbrydelse krænker naturen, så at selve jorden skriger efter gengældelse, at det onde bryder en naturlig harmoni, som kun gengældelsen kan genoprette, at et samfund, som har lidt uret, har den pligt over for den moralske orden at straffe forbryderen. Det er udtalt af en, der hedder Jean-Charles Rogat. Og dog tror jeg ikke, man kan nægte, fortsætter Arendt, at det var netop på grund af disse længst forglemte påstande, at Eichmann blev bragt for retten til at begynde med. Og at det i virkeligheden var den væsentligste retfærdiggørelse af dødsstraffen. Fordi han havde været impliceret i og havde spillet en central rolle i de foretagende, hvis åbne hensigt var for altid at eliminere visse racer fra jordens overflade, måtte han straffes væk, skaffes væk. Og hvis det er sandt, at retfærdigheden ikke blot skal ske fyldest, men det skal ses, at den sker fyldest, så ville det retfærdige i, hvad der skete i Jerusalem, være blevet synligt for alle, hvis dommerne havde våget at henvende sig til den anklagede med noget i retning af disse ord. Vi beskæftiger os her kun med, hvad du gjorde, og ikke med dit indre livs og dine motivers mulige, ikke kriminelle natur, eller med de kriminelle muligheder hos dem, der omgav dig. Du fortalte din historie som en beretning om uheld, og vi er, omstændighederne taget i betragtning, til en vis grad villige til at indrømme dig, at det under mere gunstige omstændigheder er højst usandsynligt, at du nogensinde ville være kommet for denne eller nogen anden domstol. Lad os for argumentets skyld antage, at det ikke var andet end uheld, som gjorde dig til et villigt instrument i organisationen for massemord. Det står dog stadig fast, at du har udført og derfor aktivt støttet en massemorders politik. For politik er ikke som børneværelset. I politik er lydighed og støtte det samme. Og ligesom du støttede og udførte en politik, som ikke ønskede at dele jorden med det jødiske folk og en række andre nationer, som om du og dine overordnede havde nogen ret til at bestemme, hvem der skal og hvem der ikke skal have ret til at bebo verden, finder vi, at ingen, det vil sige intet medlem af menneskeslægten, kan forventes at ønske at dele jorden med dig. Dette er grunden og den eneste grund til, at du skal hænges.
דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי. רוצה בלב להביא פרחים וקופסאות עם ממתקים, אפילו אמוציונלי, אפילו אמוציונלי, אפילו אמוציונלי. ולפעמים מתעקש להסתיר את זה שמתרגש, ויש סיכוי יותר מסביר שהוא אוהב אותך כל דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי. כשהוא רואה בווידאו סרט כמעט נפלטת לו דימה, ויש סיכוי יותר מסביר
Så det her med ondskabens banalitet, altså det vil sige, at man normaliserer begrebet ondskab på den led, at det er altså normale mennesker, som kan udføre den her type gerninger. Det er i hvert fald en af hendes kongstanker, også andre siden hen, men altså hun har været en af de, vel sagtens har hun ikke været en af de første, der har lanceret det. Der du siger du i hvert fald, at det er du meget uenig i. Og blandt andet, fordi hun på den måde, jeg vil ikke sige, at hun retfærdiggør, men hun fastlåser muligheden for at forandre eller ændre på tingens tilstand. Og det siger du, det kan du, ja, det er du meget stærkt uenig i. At det, det er meget umuligt og forkasteligt at fastlåse ændringsmuligheder.
Ja, altså det er en klog gammel dame. Men jeg mener ikke, at det er så banalt. Altså, eller også er det vanvittigt banalt, men det er menneskelige handlinger, som kan analysere, som man kan sige, hvorfor de er der, hvornår de kommer, og gud, man ved hvad. Man kan lave en masse. Altså, det er ikke bare et eller andet kryptisk, og hvis man så spørger, jamen, er det sådan en religiøs tankegang, der spiller ind? Altså, at det er mytisk, at det, der er ondskaben er der, og dybest set er den banale, og forudbestemt, og så videre, og så videre. Så vil hun råbe op og sige, nej. Det har hun, det er jo et lykkedes, han er Arne, der får mange fjender. Netop fordi det, enhver samtale stopper, når man bare får at vide, jamen det er banalt. Og der er ingen forklaringer, men det skal, det er der. Slut. Der er bare ondskab. Slut. Altså.
Men det at gøre det til en, altså man skal sige, ikke at sygeliggøre det, men netop at sige, jamen det er en del af menneskets karakter. Det kan jo godt have en vigtighed, fordi det kan hun netop lægge op til, at det er altså ikke sindssyge mennesker, der begår den slags forbrydelser. Det er almindelige mennesker, og det kunne lægge op til, det kan altså
jo, men det gælder sgu,
man ændres den. På. Det kan man jo gøre noget ved. Man kan
beskytte sig imod det.
Altså, nå, nej, men hvis man nu siger, at man er en almindelig menneske, som altså har gået fejl, det, hvis du siger, der hvor er årsagen? Det kan være, at man kan beskrive årsagen i en eller anden, nogle vilkår, som har været urimelige. Så vil man netop kunne sige, jamen det kan man måske behandles væk, eller man kan snakke det væk, eller man kan nå via erkendelse.
Man kan også beskytte sig imod det.
Man kan, jamen det er den anden. Når man kan selv beskytte sig imod sin egen ondskab, ja.
Nå, jamen også mod den andens.
Nå, jo, det er den anden. Vi snakker om dem, der begår. Fordi det er jo dem, hun snakker om. Hun snakker om dem, der begår ondskaben. Det er dem, hun banaliserer, kan du sige. De andre, det er fuldstændig enige med dig.
Det er ikke personerne. Det er ikke personligt.
Nej, det ved jeg godt, men altså, hvis vi nu personificerer det, fordi her med Eichmann er det jo i hvert fald personificeret, ikke? Ja. Personligt gjort. Det er jo ham. Så derfor så kan man sige, der kan være, at den kan have to sider. Den, der gør det ubehandeligt eller ufarneligt, og den, der siger, jamen altså, når det netop er normalt, at når det er et af vores vilkår, at det kan ende, så vi kan handle sådan, så kunne vi måske gøre et eller andet ved det. Så kan man hjælpes på plads, man kan fængsles på, eller hvad hedder, straffes på plads, eller whatever, et eller andet.
Ja, men man kan også sige, at man ikke vil anerkende præmissen.
Altså, jamen, det gør man her, for eksempel med Eichmann, ikke? Så siger man, jamen det er, altså, man siger, hans forbrydelse er en forbrydelse af en sådan karakter, hvad enten han er normal eller ej, eller hvad hedder det, ondskaben han har bedrevet er normal, så derfor vil man sige, og som det også bliver erklæret andet sted, så det er en forbrydelse mod menneskeheden, og derfor så kan man ikke have ham her på jorden, og derfor så bliver han henrettet.
Ja, det er nu lidt et spring, ikke?
Jo.
Altså, man kunne godt være henrettet. Det er jeg ikke sikker på, hvad det rigtigste at gøre, altså.
Du siger, det er ikke sikkert, det var det rigtigste at henrette ham?
Ja, altså, man kunne lige så godt have henrettet ham. Det er sådan de pragmatiske jurister i Israel, sagde, at man kunne lige så godt henrette ham officielt, fordi ellers så ville der gå 14 dage, så var han død. Altså, fangevogterne ville slå ham ihjel. Altså, så det kan godt være, det er rigtigt, men det synes jeg bare er et dårligt argument. Det er så meget pragmatisk argument. Men, altså, det vil sige, at han var død alligevel. Så kommer der den anden historie, som hedder, jamen, hvis han ikke fik dødsstraf, hvad så med dem, der havde fået dødsstraf? Det havde været uretfærdigt i forhold til de, der var blevet straffet tidligere. Og det siger bare, at man skal sige, at man ikke går ind for dødsstraf i al almindelighed. Og derfor er jeg nok der, hvor jeg siger, at han skulle nok ikke have været slået ihjel. Men der er noget tidstypisk, at det skulle han så.
Men det blev så også specielt indført for ham i det
tilfælde her. Den holdt ikke
i Israel.
Ja, det er rigtigt.
Ja. For det var ikke, der var ikke og er ikke dødsstraf, og er ikke dødsstraf i Israel. Nej, og
det er der ikke.
Nej, men det er det, jeg siger. Det er bare vigtigt at sige, at det var specielt indført for ham, på ham.
Man kunne sgu godt have lavet værre.
Det siger du?
Jeg mener, man godt kunne have lavet værre. Altså, jeg synes pædagogisk, at det havde været meget skrappere, hvis man havde ham i bur, og folk skoleklasser kunne komme og se ham. Ikke? Altså, det mener jeg virkelig. Altså. Jeg går ikke grin. Jeg mener, til skræk og advarsel, der sidder sådan en mand, der er ansvarlig for millioner af menneskers død.
יש לי חברה ואני אוהב אותה ומשתדל תמיד להיות איתה יוצאים לרחוב אני שם אפטר שהביא עושה דפיקות היא נעלי עקב גם בשוק סואן אני והיא לבד מחובקים ומתחבים בצד לי יש ז'קט מאור ולחולצה רכה מרגיש גיבור נותן לה נשיקה יש לי חברה והיא מהממת אני אוהב אותה בלב וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת אני עליה רק חושב כשאני איתה אני אחר בכלל חולם על מכונית ומוצרי חשמל כי יש לה אף עיניים תואמות חיוך אדום כמו בפרסומות
והיא לא עסק מסתיק
וריח של מנטול
והיא מורסם מפלסטיק
תופסת את הכל
היא שמה גרביונים
עם רכבות חוצות
והגילי מתכת
סרטים ומחוזות יש לי חברה והיא מהממת אני אוהב אותה בלב וכשהיא הולכת היא תמיד חוזרת אני עליה לא חושב יש לי חברה ואני אוהב אותה כשהיא בוכה אני שפוט שלה מביא קפה מגש ועוגיות נותן חיוך עושה שטויות
עליי מורחת עודם
ולי זה לא אכפת
ויש לשנינו יחד
בדיוק אותו מבט
אוהב שהיא כותבת
Lydighedens dilemma, Stanley Milgram. Lydighedens juridiske og filosofiske aspekter er af stor vigtighed, men en videnskabsmand med empirisk baggrund kommer til slut til et punkt, hvor han ønsker at gå videre fra den abstrakte drøftelse til en omhyggelig iagttagelse af konkrete eksempler. For at få mulighed for at se nøjere på det at adlyde ordre, opstillede jeg et enkelt forsøg på Yale University. Senere skulle forsøget komme til at omfatte mere end 1000 deltagere. Og det blev gentaget ved flere andre universiteter, men fra begyndelsen var ideen ganske enkel. En person ankommer til et psykologisk laboratorium og bliver bedt om at udføre en række handlinger, der i stigende grad kommer i modstrid med hans samvittighed. Hovedspørgsmålet er nu, hvor længe deltageren vil rette sig efter forsøgslederens instrukser, før han nægter at udføre de handlinger, der forlanges af ham. Men læseren må kende lidt flere detaljer ved forsøget. To mennesker kommer til et psykologisk laboratorium for at deltage i en undersøgelse af hukommelses- og indlæringsproblemer. Den ene benævnes lærer, og den anden elev. Forsøgslederen forklarer, at undersøgelsen drejer sig om virkningerne af straf på indlæringen. Eleven føres ind i et værelse og får anvist en stol, hvor hans arme bliver bundet fast for at hindre for voldsomme bevægelser, og en elektrode fæstnes til hans håndled. Han får besked på, at han skal lære en liste af ordpar. Hver gang han siger en fejl, vil han modtage elektriske stød af stigende styrke. Det egentlige centrum for forsøget er læreren. Efter han har set eleven blive bundet fast i stolen, føres han ind i forsøgsrummet og anbringes foran det imponerende udseende apparat, som skal give de elektriske stød. Den vigtigste del af det er en vandret række på 30 kontakter, som går fra 15 til 450 volt med mellemrum på 15 volt. Ved hver kontakt er det desuden et skilt, der i ord angiver det enkelte støds styrke. For eksempel svagt stød og helt op til farligt, alvorligt stød. Læreren får at vide, at han skal stå for den indlæringsprøve, den anden mand skal gennemgå. Når eleven svarer rigtigt, går læreren videre til næste punkt. Når den anden mand svarer forkert, skal læreren give ham et elektrisk stød. Han skal begynde med det laveste niveau 15 volt og gå opad, hver gang manden siger en fejl. Videre frem gennem 30 volt, 45 volt osv. Læreren er en forsøgsperson i fuldstændig god tro, som er kommet til laboratoriet for at deltage i et forsøg. Eleven eller offeret er en skuespiller, som i virkeligheden slet ikke får noget elektrisk stød. Meningen med forsøget er at se, hvor langt et menneske er parat til at gå i en konkret og målelig situation, hvor han får besked på at tilføje et protesterende offer stigende smerte. Hvornår vil forsøgspersonen nægte at adlyde forsøgslederen? Læserens første reaktion på forsøget vil måske være en forundring over, at noget menneske ved sine fulde fem overhovedet vil give blot det første stød. Ville han ikke simpelt nægte at være med og gå sin vej? Men det er der faktisk ingen, der gør. Når forsøgspersonen først er kommet til laboratoriet for at hjælpe forsøgslederen, er han meget villig til at starte handlingen. Det er der ikke noget mærkeligt i, især da den person, der skal modtage de elektriske stød i begyndelsen, forekommer samarbejdsvillig og med noget ængstelig. Det overraskende er, så langt den enkelte er parat til at gå i henseende til at rette sig efter forsøgslederens instrukser. Ja, resultaterne af forsøget er både overraskende og forfærdende. På trods af, at mange forsøgspersoner oplever en anspændelse, og på trods af, at mange af dem protesterer over for forsøgslederen, fortsætter en stor del af dem lige til det sidste stød på apparatet.
אשר מעבר להרים השנים הבוערים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים עולים באים מן הביקה יורדים אלינו מן הערים סוחטים את האוויר האהבות הנאורים ואת הדברים ששכחנו מתוך מבנים מחוררים מתוך המקלטים והשדות המשחירים נצא על קביים מאורות מסונברים מראש אנטנות מלחמה שרים כמו אלף ציפורים נביט בהם קרוב במבטים הבהירים ומלוות את צמרתם גיטרות של אלף נערים שערים וכשיבוא השקט ויפשט השערים וכל דברי ימינו אלה יכתבו בתוך ספרים נביט הזה בזה במבטים המוזרים ונזכור אז כי הלכנו יחד לימים האחרים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים את הימים האחרים אחרים אחרים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים את הימים
I slutningen af 60'erne var du faktisk med til sådan et Milgram forsøg. Altså du var forsøgsperson i det her. Prøv at beskrive, hvad der foregik og hvor langt du gik.
Jeg sidder og tænker på, om det var i slutningen af 60'erne eller begyndelsen af 70'erne. Det kan jeg ikke hænge sig op på. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Det er rigtigt. Det var på Lærerhøjskolen. Det hed det dengang. Danmarks Lærerhøjskole. Og der skulle de bruge nogle studenter. Og hvad du ikke læste, eller hvad der ikke står i, det er, at der er en hel masse regler, jeg ved ikke hvad, som er med til at gøre det her elektrisk stød forsøg, så fangerne, som det er, at det første, der sker, det er, at man skriver under på en kvittering, at man har modtaget, og det kan jeg heller ikke huske, lad os bare sige, at det var 500 kroner. Det var altså en beløb dengang, som vidderligt var noget. Man er forpligtet sig til at deltage, og så fik man 500 kroner. Og det får man, inden man går i gang. Så nu er man klodset godt og grundigt op moralsk. Ikke? Altså, og så optræder der forsøgslederen, og forsøgslederen, jeg mener, han hed Mogens Bruun, men det vil jeg heller ikke hænge sig op på. Og han var sådan en let Eichmann-udseende type, altså en fuldstændig kedsommelig neutral i en hvid kittel. Og stinkende rolig, altså så rolig, som man bliver opfiset, ikke? Og så kan jeg huske en af de sætninger, han skulle sige, og i siden har jeg selv undervist efter det, så jeg har læst alle manuskripterne til det, og så videre. Og derfor kan jeg huske noget af det. Og der var det sådan noget med, at forsøget kræver, at du fortsætter. Så man skulle presse på forskellige måder. Forsøget kræver. Når man simpelthen går igennem, hvad fanden mener han med forsøget kræver? Det er jo ikke forsøget, det er jo manden, der kræver det. Men der står det der venlige manden og siger, at du ødelægger mit forsøg.
Altså, det er sådan meget ansvarsfralæggende i alle mulige
ting. Netop, så det kan man ikke rigtig holde ud, og man har jo fået pengene. Så, det er lige så meget, altså det er jo for at se på, hvad gør de her lærere og forsøgspersoner. Så vil jeg lige sige, at du læser op, at det foregik på Yale. Men det er rigtigt. Det var starten. Men det foregik sgu også i snuskede kvarterer, hvor man lejede sig ind for at se, havde det betydning, altså det hele Yales prestige. Og så skete der sikkert ikke noget og sådan noget. Jeg kan også huske, at en af sætningerne, han siger, er, der er ingen varige men. At det er altså, at denne her assistans forsøgsperson, eller hvad det nu er, skriger i smerte, ikke? Altså, sådan noget. Og det har været vist i Danmarks Radios TV, lavet af Martinsson. Sådan en, og den danske udgave havde faktisk en dramatisk drejning, fordi det viser sig, at en af de kvinder, der er med, var jøde. Og der skulle ikke være, der kom ikke mange koblinger, og hun drønede derudad, ikke? Altså op igennem voldene. Jeg kan ikke huske, om hun landede på højeste styrke eller sådan noget. Men i hvert fald, der er godt deropad. Og hun var hensynsløs ligeglad. Ikke? Altså. Og da det så bliver afsløret, og det kan jeg også selv huske, da man så får at vide, at man er blevet snydt, ikke? Så bliver man jo lettet i en eller anden forstand.
Men også.
Men man bliver også flov, hvis man er gået for vidt. Ikke? Og det var vel nok godt, at du ikke gik helt derop, eller det, altså, så var der nogen, der gik helt derop. Ikke? Altså, så den, altså, de passede sådan på folk.
Men dramaet omkring den jødiske kvinde der, var det særligt?
Ja, det var, hun sagde, hun var jøde. Altså, hvordan kunne hun pådrage okay, hun, andre smerte?
Den smerte og den pinsel og plage.
Og det er ondskabens banalitet, ikke? Altså,
det,
hvis det endelig skal være.
Ja, jo, det kan man godt sige. Men hvad med din egen ondskab der?
Jamen, det starter med, at man får et stød selv. Det læste du vist op, ikke?
Nej, det synes jeg jo, ikke, at han havde skrevet. Når havde han skrevet det her, det var en forberedelse, man selv fik. Nå jo, ja, man kan prøve selv, ja.
Ja. Så man får et eller andet, der svarer til et mildt stød fra en, hvad hedder sådan noget, der, når man har en elektrisk hegn, og dyrene ikke må løbe ud. Det er ikke noget særligt. Vidderligt, det er ikke noget særligt. Og det kan jeg huske, at det får alle som start. Og det er det allerførste trin. Og da min idiot, der skulle lære de her håbløse ved tostavelsesord og sådan noget, tilfældige ordrækker og sådan noget, kunne ikke, så skulle jeg så lave det der stød, og det havde jeg prøvet et sekund før, eller fem minutter, nej, ikke fem minutter, et minut før. Og det tænkte jeg, det var sgu ikke værre, end jeg selv havde. Jeg stråede fuldt og fast på, altså, at jeg indgik i et forsøg for fanden, jeg havde fået penge på det. Altså. Så,
men hvad troede du, forsøget gik ud på?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, det der blev sagt, at nu skulle man finde ud af indlæring med straf.
Okay.
Så, og jeg kan huske, at jeg debatterede med mig selv. Jeg kan huske to passager i det. Det er godt nok mange år siden, men det har gjort dybt indtryk. Jeg kan huske to passager, hvor jeg diskuterede med mig selv, altså ikke højt. Og det ene var det der med, jamen, hvor langt skulle jeg gå, fordi jeg synes, det var i orden, at man empirisk, altså i praksis, ville afprøve, jamen hjælp straf på indlæring. Altså blev man bedre og hurtigere til at lære, hvis man straffede. Og det, selvfølgelig synes man, at det ville være noget møg, hvis det var sådan. Men hvad hvis det var? Det kunne man sgu da bare afprøve. Det, og man kunne ikke, jeg havde ikke dårlig samvittighed over at aflevere et stød, jeg selv havde fået for det første, og for det andet, hvad hedder det, at så skulle han sgu ikke have meldt sig, hvis han slet ikke ville udsættes for elektrisk stød.
Så du opfattede aldrig dig selv som sådan en forsøgets, hvad skal vi sige, kerne?
Nej, og det skulle det også nævnes. Det er, at man kommer ind, det er lavet skidesmart, man kommer ind to, og så skal man trække, hvad hedder det, sådan en seddel, og så skal man aflevere sedlen til forsøgslederen, og så siger forsøgslederen, ja, men du blev så elev. Så jeg troede, at det var et tilfælde, at det altså ikke var mig. Og det troede jeg alle de andre også. Det var simpelthen bluff. Altså, så de snød, men de gjorde det meget elegant. Men det var det ene, jeg diskuterede med mig selv, nemlig, at kunne jeg nu tillade mig? Det kunne jeg godt, fordi så skulle han da ikke deltage derovre. Han vidste godt, at det var noget med straf. Altså, og som sagt, og det var virkelig ikke særlig slemt, de der, jeg kan ikke huske, for mange volt. Så ville jeg så ikke mere.
Hvorfor?
Jeg ved ikke, jeg synes alligevel, altså, at ja, det kunne godt være straf hjælp på indlæring. Det brød mig ikke om, hvis det gjorde. Jeg kan bare huske, at det skulle ikke være mig, der gjorde det. Altså. Jeg kan huske den sætning. Fordi jeg ømmede mig og sagde, ej, jeg kan sgu ikke lide det.
Hvad var du op
på? Der er også lyd. Der er også lyd på.
Ja, det står der også, at der bliver skrejet og råbt. Og...
Nå ja, men der er også lyd. Det siger drrrr.
Altså, nå, selveste.
Den summer, og den summer kraftigere og kraftigere. Og sådan.
Kan du huske? Nå,
jeg flyttede mig ikke. Jeg tog det første trin, som jeg selv havde oplevet.
Og så ikke mere?
Og så ikke mere. Nej, det ville jeg ikke. Hvad hedder det? Det, der fik mig til at lade være, jeg tøvede. Og så timede forsøgslederen det dårligt i forhold til sådan en som mig. Fordi han gik ind med det samme og sagde, du kan ikke andet. Vær venlig at gå videre. Jeg kan huske det ordret. Og så sagde jeg, jamen, jeg gjorde røvel, ikke? Altså, jeg har det dårligt med det, eller et eller andet. Du kan ikke andet. Og den sætning, du kan ikke andet.
Det hjalp dig ud.
Det fik mig simpelthen til at sige, det kan der fandens dejligt med tro, jeg kan. Mm. Og siden har jeg talt med ham sådan til selskabelighed, jeg har mødt ham, men jeg kan ikke dårligt huske, hvad han hedder. Altså. Det var flot. At han kunne huske, han kunne faktisk huske, at jeg havde reageret, fordi man snakker med ham og en anden en assistent eller sådan noget lignende bagefter og bliver trøstet. De fleste bliver trøstet, ikke? Jamen, fordi folk tuge. Gud, det var ret dramatisk.
Hvornår tuede de? Kan du huske det? Hvornår tuede de? Var det, da de sad og var bevidler, eller var det
bagefter?
Bagefter. Nej, eller bagefter. Var det, de blev afsløret? Eller?
Ja, det var det. Ja, ja. Fordi, hvad skulle de sige? Altså, de fleste blev vrede. Men de,
over de er blevet forført.
Ja, og det er også sådan noget med, der blev sagt, det kan jeg også huske. Jamen, er du ikke glad for, at det i virkeligheden ikke er? Gud, hvad de ej. Altså, de havde faktisk lyst til... Man kommer til at, jeg kan sagtens sætte mig ind i det, men jeg kommer til at hade det der individ.
Men man har også afblottet sig på en UM, og den bliver blottet ekstra meget af en eller anden seriegrund. Man bliver jo ekstra blottet ved, at det var bluff.
Ja, ja. Ja, ja.
Jo, men man har også blottet sig, hvis det ikke var. Men altså, det er jo den der mærkværdighed. Tænk, at man altså har...
Det er helt rigtigt.
Gjort noget, som forsøgslederen jo aldrig ville udsætte sine forsøgspersoner for.
Nej, lige for, ja, men også i al almindelighed er man virkelig sådan en. Den er slem, altså.
Mm.
Nå, men jeg har da været masser af gange ikke været, altså synes, at hvis jeg virkelig skulle være helten, ikke, så skulle jeg slet ikke have gjort noget.
Nej.
Altså, men det kunne jeg ikke. Altså, fordi det synes jeg, ja, men altså, du ved, hvad du gør, og du har forpligtet dig til
kunne,
og så videre.
Men du gjorde det ikke. Du kunne vel
jeg
godt.
Jeg kunne godt, jo. Men selvfølgelig kunne jeg lade være sådan, at det skulle være ulækkert her. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Men altså så, jeg var, jamen ja, det var som et, altså jeg kan huske det, som var det i dag, altså, jeg var bange for at gå ind og få det der stød, og jeg var meget lettet over, gud, er det ikke andet, altså, det er sådan en svag summen på huden, ikke, og så biler man sig ind, og jeg ved ikke, hvad der vækkede, ja, jo, jeg ved, hvad der vækkede mig, det var sætningen, du kan ikke andet, men hvad jeg har ellers har forestillet mig, fordi jeg vidste jo godt, at den skulle stige. Jeg tror, det er det, der. Det var det, der fik mig til at hoppe fra. Men det, altså, jeg synes, det er, og det er bestemt ikke for at være helt, men jeg synes, det er tankevækkende, og det har jeg jo læst om siden, at det eneste, der hindrer procenterne i at bare gå op, det stiger bare. Folk bliver bare ved. Og det er jo også, altså der kommer også den der ind med, det har jeg jo snakket med andre om, at nu er jeg gået så langt, så kan jeg sgu lige så godt gå resten af vejen, ikke? Det er jo også forkert, altså.
Snakkede du dengang med nogen, der havde gået hele vejen?
Jamen, det havde de alle sammen, ikke? Altså minus jo, to, ikke? Eller sådan noget.
Hvad sagde de?
Jeg tror virkelig, det
kan du huske, hvad de andre sagde? Jeg ved godt, det er mange år siden, men kan du huske, hvad dem, der ikke...
Nej, de var mest ulykkelige.
Det var ulykkeligheden over hvad?
Eller flov.
Over...
at de havde gjort, som de havde gjort.
Og den... Er det var over at blive afsløret, eller?
Jamen, jeg stillede ikke nogen krydsspørgsmål. Det gjorde jeg sgu ikke. Det gjorde jeg ikke, og jeg prøvede på ikke at være for helte-like. Det kan jeg bare sådan huske. Der var sådan en lidt stor mand. Altså også student. Men han var lidt ældre end os andre, tror jeg. I hvert fald var han ret stor, sådan fysisk ret stor. Og... han kredsede, fordi de tog sig jo af os bagefter, altså, og han kredsede om mig, fordi jeg den dag var formentlig den eneste, der ikke bare var røget derudad. Og han var vanvittigt optaget af denne her fyr, som selv var gået til slutpunktet med hvad hedder det der, afbryderne. At der kredsede han omkring mig, hvad det var for noget, der havde fået mig til at lade være. Og jeg blev ved med at sige, hvilket faktisk også fagligt er rigtigt, at når man siger til nogen, du kan ikke, og der er en mulighed for, at jo, du kan godt lade være, så er det et spørgsmål om, og det er derfor, han kalder det Milgram, lydighedens dilemma, fordi lydighed går på, at du kan ikke. Men kunne du så? Altså, så det gælder mig at være ulydig. Ikke? Altså, det er et spørgsmål om autoritetstro.
Ja, og dilemmaet består selvfølgelig i, at så er det en anden lydighed, du præsterer. Ikke?
Altså, lige præcis.
Overfor dine egne etiske principper.
Ja, men det sjove er, det er sgu ikke, ja, i hvert fald i mig, det er ikke de der meget filosofiske, etiske overvejelser.
Ja, det er sådan et autoritetsopgør.
Ja, det tror jeg, han skal satme ikke sige sådan til mig. Altså, havde han sagt noget andet, havde han sikkert fået mig til. Altså. Det, jeg gider ikke at lægge skjul på det. Han skulle bare ikke lige sige den sætning. Altså. Han skulle have sagt noget andet. Han skulle ikke ramme ind der. Men det, Milgram går på, at det eneste, der hindrer, at, og jeg kan ikke huske det nu, om det er 90%, der går i top, eller deromkring, det er afstand. Og en af forsøgets modeller er, at man sidder i et eller andet mærkværdigt sted, og der sidder læreren ved siden af eleven, og ikke bag en glasrude, hvor man kan høre. Man sidder simpelthen ved siden af, og skal tage elevens hånd, og presse den ned på sådan en tingest, hvor der er strøm. Og det, at man altså i den grad har fysisk kontakt, og den, som man så siden får at vide, er en skuespiller, vrider sig løs og råber og skriger, mens man virkelig skal holde fast. Det hindrer altså en del i at sige, pyha, det her er for ulækkert. Men man skal helt hen til den.
Men det siger du, det er altså kun 10%, der synes, at det er ulækkert. Altså, du siger 90%.
Nej, nej.
Nå, okay, det er dem, der går før. Okay.
Ja, men altså, der er sådan nogle grader i forsøget. Ja, der er mange, mange, mange varianter, altså. Mange, mange,
men sidder
mange
man ikke af? Er det ikke en knap, man skal trykke på?
Jo,
man er
i oprindelsesforsøget. Okay. Men så bliver det mere og mere tæt på.
Og jo tættere man kommer, jo mere.
Ja, det hjælper altså, hvis man har nærkontakt af tredje grad. Det hjælper så på, at man ikke. Altså, det er svært at påstå, at den anden ikke er menneskelig, ikke? Altså, har vedkommende i hånden, altså. Så. Men jeg ved, at samme Milgram, eller rettere sagt, Milgrams forsøg, vist i fjernsynet, netop fordi det blev vist i fjernsynet, det var et ekstra skub til, at jeg mener, han hed Mogens Bruun. Nu er det forfærdeligt, hvis det ikke er Mogens Bruun.
Vi kalder ham Mogens.
Og Martinsen, ham der lavede
Martinsen.
Ja, ham der lavede selve udsendelsen, at de blev, ikke, jeg ved ikke, hvad man gør, indberetter til Psykologforeningens etiske alt muligt nævn, eller hvad det nu hedder. Jeg tror, det stadigvæk findes, altså. Og det var en lang, tung sag, som blev taget op og holdt i måneder efter, at det var blevet udsendt. Nemlig, at det var en skærpende omstændighed, at det var blevet udsendt. Og angrebene på de to herrer var, at de, kan jeg huske, der var nogen, der sagde, at de glamoriserede sadisme.
Er du enig?
Nej. Nej, jeg synes godt, man må have lov til det.
Synes du, det modsatte?
At?
Jamen altså, at de i al sin gru tydeliggjorde sadisme.
Synes, men det er ikke sadisme.
Det, er det, det synes du ikke?
Nej, jeg tror, altså, det ved jeg ikke.
At man ser en, der ikke sidder pine og stikker en
ja,
fod der.
Ja, men er det så, at man.
Du mener ikke, at der var en nydelse ved det overhovedet for nogens vedkommende? Det var en lydighed.
Nej, jeg tror det. Det er lydighed. Det er ikke en nydelse.
Det er ikke en nydelse.
Jeg tror det ikke.
Nydelse.
Det kan da godt være, at ud af så og så mange, så vil der være nogen, der. Ja. Nej, det er mere det der med lydighed, ikke? Eller altså autoritetsroskab.
Så det var lydighedens dilemma.
הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן,
וואו, מציץ מהזכוכית. ויום אחד נורא מתוך תותח, הוא בתותח, יש אנשים שמקבלים סתירה. וואו, זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים. ליד הים יש אנשים קופצים מבניינים. וואו, סיפרו על זה בדיחה וצוחקים אצלנו בסלון, ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש. וואו, חיים בתוך שמיכה ליד רמזור מתחת איזה קו. יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו. וואו, ויש סטטיסטיקה שנכתבה בתוך נייר עיתון. יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח.
Det var så, hvad vi havde valgt at bringe her i aften, den her kølige mandag. Håber, at det måske kan være oplæg til nogle gode diskussioner rundt omkring i hjemmene. Men i hvert fald tak for i aften. Jeg vil lige nævne, at for programmet stod Jacques Blum og undertegnet Jan Kempinski, og ude i teknikken sad og sidder Abraham Kopenhagen. Tak for i aften.